il-kolonializmu f'pajjiżna. L-isem tal-programm jien Fader Joe Borch, nisalmilkom. Qegħdin ħafna li t-tmiem it-tielet volum, The Fortress Colony, The Final Act, 1945-1964, il-ktieb tal-professur Perotta li forma il-bażi ta' diskussjoni tagħna. Għal darb'oħra reġa' nsellim lek ġo.
Sellem lilek u semija tagħna ġo.
Aħna għadna nitkellem fuq il-Blood Commission, naħseb tkellimna fit-tul, l-ħadar bi bdejna wkoll naraw xogħol ir-rapport. Il-Blood Commission naturalment kienet kummissjoni kostituzzjonali biex tagħmel il-way forward fejn għandu jimxi l-pajjiż, pajjiżna issa fil-mixja kostituzzjonali tiegħu. Imma daw tkellmu wkoll fuq l-ekonomija u jista' jkun li dak li jkun jgħid imma kummissjoni kostituzzjonali. Għala titkellem fuq l-ekonomija? Għala, x'inhi r-rabta?
Għax inti għandek waħda mill-problemi endemiċi ta' Malta bħala kolonja, kienet is-sitwazzjoni ekonomika tagħha li kienet waħda li kienet tiddependi biss jew kważi biss fuq l-infieq ta' servizz Ingliżi f'Malta. Issa bit-tibdil li kien sar fil-perjodu ta' wara l-invażjoni ta' Suez. Meta l-Ingilterra ħadet daqqa ta' ħarta kbira ekonomikament. Fi żmien meta diġà ma kienx ekonomikament tajjeb. Biex nifhem. Li kien wassal biex mal-bidla tal-gvern fil-bidu tal-1957, il-gvern il-ġdid ta' Harold Macmillan kien fil-spazju ta' xahar ħareġ white paper li kien qal li jaqtar forzi armati Ingliżi b'50% f'erba' snin. U l-ikbar, ovvjament, għax din kien l-ikbar servizz, l-ikbar parti minn daw it-qaċċit, minn da t-qaċċit, kien se soffrihom in-Navy, l-Ammiraljat. Issa n-Navy kienet by far l-ikbar servizz f'Malta, l-ikbar employer f'Malta, kien ħassu bistej dokjard diġa fejn kien tħaddem 13,000 civilien hemmhekk, folderi diġa xi ħaġa, u allura.
M'anki daw jekk niftakar sew ġew mid-diskussjonijiet tagħna, konna għadna li anki dat qaċċit biex ngħidu hekk kien ħajolqot anke ħażin postijiet fl-Ingilterra.
Iva, le se tintendi. Imma jiena nitkellem sa fuq
Malta fis-sens
li hawn Malta.
Iva ma biex
nuru
kemm kien kbir li anke
l-Ingilterra. Allura, is-soluzzjoni kienet li dak li kien diġa mbeda qabel, biex niftehmu, xogħol ma rafet li nsibu jiġri fin-1955, meta tara l-gvern laburista mexxi mill-Perit Mintoff, kien li bħala parti mill-eżerċizzju tal-integration, kien ukoll sar eżerċizzju ekonomiku, u importanti li dan żommuha f'moħħna, li bdew isiru studji u preparamenti biex kemm jista' jkun l-ekonomija Maltija tinfatam minn fuq id-dipendenza kbira tagħha kważi totali fuq l-infieq tas-servizz Ingliżi. Issa bejn meta tara l-gvern laborista tal-1955, Marzu tal-55, u bejn tliet snin wara, ftit iżgħin tliet snin wara meta riżenja fil-1958. Kien sar ħafna xogħol u ħafna preparamenti. Però il-bidla biex ngħidlek bħala bidla kienet qatt tibda tingrana. Issa l-Ingliżi li kienu jafu li kienu wkoll fl-interess ekonomiku tagħhom li Malta tibni ekonomija ġdida, għax issa kienu jafu li ma jistgħux jibqgħu jonfqu dak il-kwalità ta' flus min-naħa tad-difiża fil-pajjiż, ħadu l-opportunità li ma kienx hemm gvern Malti biex jgħidu ara mela dan ċans tagħna biex aħna nibdluha l-ekonomija b'mod maġġel u mod iktar effiċenti, aħna żgur effiċenti iktar mill-amministrazzjoni Maltija li jista' jkun hemm. Tajjeb?
Din l-illużjoni tal-kolonjalizzatur.
Eżattament.
Li huwa imnallem biex dak li huwa kolonjalizzatur. Ġumbat
il-gvernaturi li kienu mixu amministrazzjoni sabu li kellhom l-istess problemi bħalma kellhom gvern Malti kienu f'pożizzjoni iktar inqas feliċi biex jiġġieldu mat-teżwar biex jiġib il-fuss mill-Ingilterra milli kien gvern Malti, eċċetera.
Dan il-gvernatur Ingliżi hawn xajnej bħal Prim Ministru Malti kienu kollu.
Mhux hekk biss, kien employee tal-Colonial Office.
Sewa. Imma l-Blatt kif daħal fiha?
Allora il-Blatt Commission kienet qed tgħid inutli li inti tipprova tintroduċi kostituzzjoni u tistennija li titħaddem jekk gvern li jitla biex iħaddem dil-kostituzzjoni isiba ekonomikament impossibbli biex jimxi.
Akku.
طيب الله تدخل ريد تخلص كل السيتواتيوني ايكونوميكا بحال ديك
ما دخلوا فيها في ديتال دي او كم سامي هو بس
وما وما قالوا هيك قالوا ما ننساوش مش ديتال فول دي عملوا ستوديو ايكونوميكو اما سمعوا خفنا دول الايكونوميا من داك من 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 اللي انت او مخهم تكلموا مخهم وما قالوا هيك قالوا واحد من البروبليم اللي عند مالطا اللي تربط بالفورس مال ma l-kostruzzjoni hija is-sens qawwi ta' nuqqas ta' sigurtà ekonomiku. Għaliex? Għax inti l-biża tagħhom hija li bit-tibdil li se jkun hemm Malta ma tkunx tista' tfendi għal rasha li il biex ngħidlek il-withdrawal ta' flejjes Ingliżi ta' servizz qed isir brata ħafna iżjed maġla milli huwa tajjeb biex l-ekonomija Maltija tkun tista' tieħu direzzjoni oħra. U tirkupra.
U jiġi tagħmel transizzjoni.
Eżattament. Tajjeb u qal dan huwa wieħed mir-raġunijiet għaliex hemm ferment qawwi politiku f'Malta. Sanu dis-sentenza li għandni għattissa. Norbota għax tidħol fir-reading li ġej, bad neġi nitkellem.
They also refer to the feeling of insecurity regarding Malta's economic future and described it as one of the sources of political ferment. The transfer of the dockyard to Bailey Malta Limited had not helped to encourage confidence in the future, and the Commission felt that the position of this company should be clarified and the conversion of the dockyard be visibly progressing before the new constitution was inaugurated. There was extensive ignorance in many circles in Malta regarding the past and present generous assistance given by Her Majesty's government to the island, but the Commission was firmly of the opinion that it was not fair to expect any Maltese government to take office without Her Majesty's government making clear the help it intended to give for a number of years. Political ferment also resulted from the colonial relationship, which the Maltese found humiliating. It was important to establish a feeling of partnership, and Her Majesty's government should demonstrate this reality through the United Kingdom Commissioner. Diarchy was excluded as a means of achieving this end.
Jekk qed nifhem żew jien għal-darbohra naħseb, jekk l-interpretazzjoni tiegħi korretta, illi l-Blatt Commission hawnhekk qiegħda tkun favur il-Maltin, jiġifieri qiegħda tagħti każ il-ħtiġijiet.
Qed tgħid irrispettivament jekk minnaħa ta' għajnuna ekonomika, per eżempju. Aħna bħala Ingliżi jidhirniex li konna diġà ġenerużi biżejjed jew le. Di mhix il-perċezzjoni Maltija. Għal-Maltin, aħna ma konniex fil-fatt ġenruzi kemm suppost jew kemm konna moralment obbligati li nkunu, għax dan l-argument ta' moral obligation li kien jużaw ħafna il-Maltin. Issa ma ninsewx li dan.
Jiġri, ma qed ngħidu ikun hawn pożittiv fuq il-Maltin qed ikun.
Qed jgħidu dawn ma ninsewhom. Issa din il-perċezzjoni Maltija. Qed nipprova npoġġu ara fil-qosor ħalli forsi is-semmija tagħna jkollhom. Ikollhom stampa kemm iżjed ċara f'moħħu. Inti għandek żewġ perspettivi. Għandek il-perspettiv Ingliż li jgħidlek tal-gvern Ingliż u l-offiċjal Ingliż jgħidu ħares. Wara l-gwerra l-Maltin tajnihom wetu 30 miljun bħala war damage aid. Barra minn hekk inna nagħtu ċertu somom ta' flus ta' għajnuna għal nafx kemm sena. Inkluż il-partit mill-Commonwealth Development Fund, ecc. ecc. Jekk aħna dawna naqsmuhom ras ir-ras mal-popolazzjoni Maltija, insibu li per capita il-Maltin ħadu ħafna iżjed għajnuna mill-gwerra l-għaw mill-li ħadet kull koloni oħra. Dak il-perċezzjoni Ingliża.
Il-Maltin ma kellhomx din il-perċezzjoni.
Ma xi kien tagħmel. Illa ħaġa jekk nibdew mill-war damage.
Jekk kienet korretta?
Issa ngħidlek fejn ma naħsibx kienu korrett il-Maltin. Min-naħa tal-war damage, l-argument Malti kien għalxejn inti toqgħod tajjeb li tajtna wieħed u 30 miljun, meta l-expert tiegħek stess qal li kellna bżonn 44 miljun. Tajjeb?
Tidherqam hawnhekk inti mhux.
L-ewwel argument li kien hemm min-naħa Malti.
Barra minn hekk,
kull darba li aħna ħadna xi għajnuna finanzjarja ħadni blaraq ta' ġbinna. U bħafna pressjoni fuq il-gvern Ingliż u meta kien ċara li assolutament ma stanniex naddu mingħajra, allura fejn din?
Il-ġenerożità tagħkom.
Meta intom għandkom obbligu magħna għal parti kbira speċjalment li għamilna fil-gwerra, dak li sofrejna aħna għal kawża tal-għallija, eċetera, eċetera. Sa fejn ma kellhomx raġun il-Maltin? Hija din. Li il-Maltin ma kinux jagħtu każ għal fatt li ekonomikament l-Ingilterra kienet batuta ħafna. Dak kien xi ħaġa li l-Maltin ma jistgħux jifmuh. L-Ingilterra hija batuta ekonomikament, il-mentalità Maltija.
L-Ingilterra isha alla kbir u kbira.
Ajjeb, issa l-Ingilterra ħarġet mit-tieni gwerra dinjija on the verge of bankruptcy. Ajjeb, baqgħet tissellef lejjeż kbar għal xieren ta' snin. Il-kundizzjonijiet, il-kundizzjonijiet soċjali fl-Ingilterra bħala progress li kienet isir. Ma kinux jilaħqu mal-progress li saru f'pajjiżi bħal Franza, Ġermanja, l-Italja, eċċetera. Għaldri minn dik il-perspettiva, il-Maltin di ma kinux jirrealizzawa. Għal-Maltin li l-Ingilterra kienet pajjiż sinjurun għadina, hija kienet iktar sinjur minna, ovvjament. Imma l-liabilities li kellha r-Renju Unit kienu immensi wkoll u ma kellix fuq ixtaqa għalihom. Ma ninsewx li il-kondizjonijiet ta' the average man in the street l-Ingilterra, xed nitkellem għal dawk li jkunu stabilin, tajjeb għal working class population. Ma kienux ferma ħjemmi li kienu f'Malta. Sa' 1952, per eżempju, l-Ingilterra kellek ħafna affarijiet li għadek tixtrihom bir-raxin. U bir-raxin mhux bħalma tixtrihom bir-raxin f'Malta. Ir-raxin f'Malta x'kien ifisser? Li inti kont intitolat għal ċertu porzjon ta' X, Y, xinu loġġi.
Sussidju tajjeb.
Sussidju. Se xtaħbliħi. Ingilterra raxin kien ifisser. Li jinti intitolat li ma tistax tixtri iktar minn dal-ammont. Għax memx.
Eżgur, mekk allura nis f'Malta kellhom vantaġġ fuq l-Ingilterra.
Inti għandek daw l-affarijiet idu l-istudji li ħarġu dal-aħħar snin, speċjalment dal-aħħar 12-15 sena, dwar is-sitwazzjoni ekonomika u soċjali fl-Ingilterra fis-snin ta' wara l-gwerra. Meta issem ħafna iktar dokumentazzjoni available mill qatt kien hemm qabel. Jagħtu stampa vera imwera
tal-ekonomija Ingliża ta' kizmin
u tal-nies ta' the working man. Aħna għadha mill-affarijiet li ngħidu pereżempju għall-Ingliżi fl-Ingilterra u din qed toħroġ kritika ħarġet ħafna speċjalment fiż-żmien Thatcher, hija li l-unions kienu biex ngħidlek tqażżu. Tajjeb, u vera, they had gone.
Dik il-pożizzjoni ta' Thatcher kienet u l-ġlieda
extreme. Però għalhekk ma kinux il-unions fis-snin ta' qabel għax il-pożizzjoni tal-ħaddim Ingliż ma kienet tajba xejn. F'ħafna areas.
Issa
mhux kollha l-istess, kien tieħu docks, per eżempju, dawk li huma kienu dock workers, dawk kienu jaħdmu ħafna vera. Imma kienu jaqra ħafna flus u kienu jisir ħafna kutrabandu minn taħt biex jżidu l-dak tagħhom u l-Union kien tiddefendihom. Pereżempju meta kellek il-każ klassiku meta fil-dok ta' Liverpool inqabdu grupp il-gang minnhom dar jisir u
impjegati
l-aħam sew wol di kwantità kbir tal-aħam u l-Union mhux tal-iddefendihom tal-ordnat strike fid-dok ta' l-Ingilterra.
Biex tiddefendi l-ħalli li
waqfet l-ekonomija Ingliża kollha. Kienu jesaġeraw, imma kien hemm bżonnu. Issa, f'Malta, il-pożizzjoni hija f'dar periodu ħafna iżjed ħażina forsi milli kienet qabel. Għaliex? Għax l-element ta' inċertezza kien kiber sew. Dak li dejjem aħna bħala l-ħaddim Malti biex ngħidlu hekk kellu ċertu moħħu misfieħ taf xi jgħid il-Malti bħall-Ingliżi. Tikola.
Ir-reġina speċi, ir-reġina ndabud kbir.
Nar daqqa waħda kellek iċ-ċans li ma tikol xejn. Għax daw se jisma.
Malti reġina.
U tittara mnej se sostituxi. Issa għandek il-proċess vera ta' industrialization li beda bil-mod il-mod, beda wkoll bil-mod il-mod il-proċess ta' turizmu, għad ma' nix turizmu ta' biex fuqx nitkellmu. Imma
għad. Għax il-numri kienu żar immens ta' zminijiet u għasaluf.
Issa li jgħidu l-Black Commission, mhuwiex fair qed jgħidu. L-Gvern Malti, dis-situazzjoni ekonomika jiġi mistenni jieħu r-rigmi tal-pajjiż fideh mingħajr ma jkun jaf li għalmenu X pounds sterlina ta'
ħajdaħħalhom mingħand l-Ingliżi. Għax naħseb jiġifieri li qed joħroġ minnha u l-Blood Commission kellhom l-interess. Illi l-esperiment li qed jagħmlu huma jirnexxi ta' veru. Kellhom dik il-preokkupazzjoni wkoll.
Foldiri ma kinux qegħdin
going out in the economy.
Issa, xiri tisira allura, l-idea tagħhom kienet li l-Ingilterra trid, a priori, mal-Kostituzzjoni, ma tħabbir tal-Kostituzzjoni, l-Gvern Malti tgħidlu jiena l-infieq tas-servizzi huwa garantit li jkun sa dan livell almenu sa dil-data. U għandna lesti noffru ċertu ekonomija, għajnuna ekonomika, skużani, sa din id-data. Issa, tu għaset n-ekster.
Ġali għasistajajti, u għajim b'dawn il-time frames nistansir vjabli ekonomikament.
Issa, tu għaset n-ekstent, l-Ingilterra kiet għamlita di, għax snin qabel, xie 3 snin nofs qabel, kienet ħabbret li se tagħti 30 miljun lira over the next 6 years l-gvern Malti. Nafda għawada da 30 miljun lira, ħabba wkoll il-pożizzjoni Ingliża li dejjem teħżin ekonomikament, dit tiċċajpar. Għax dan minn grant sabu parti kbira minnhom se jkunu loans, jgħid jekk huma soft loans, għal Maltim dew jgħidu.
Kien differenti. Inti
mhux grant settina, settina loan, da wart il-wedit li għamilt, għalli
kienem. Kienet komplikata mhux ħażin l-istorja.
Issa, dawna orrajt l-istaw rapport tagħhom, ħareġ ir-rapport tagħhom, mhux ħareġ skużani, tawħ lill-segretarju koloniali.
Issa għandu l-problema da biex jipersodi l-sħabu li għandu jimxi f'dik id-direzzjoni wara li jipersodi lilu, għax ngħid sew jiena l-feeling li ħadd minn dan li kunna qed nitkellmu. Li meta huma jkunu ppreżentaw ir-rapport, huma naħseb Mama Cloud kienu jkun qed jagħmlu soundings u jkunu jafu li juha jaċċettaħ.
Fil-fatt ir-rapport intlaqa tajjeb ħafna mill-Colonial Office, mill-Uffiċjali tal-Colonial Office, tajjeb. U dawna f'moħħhom l-uffiċjali kellhom li issa pjuttost should be plain sailing u kienet jistennew li dan appreżentaw f'Diċembru u sometime in January wara jispiċċa il-Christmas recess tal-Parlament Ingliż. Dana jitressaq fil-parlament u jiġi pubblikat, tajjeb, u f'Malta kif jasbu l-istess ħaġa li se jannar.
Ikun kollox
kollox.
Imma min minn sħab ma Cloud l-iktar li seta' kien ħaj oġġezzjona li ħdaħ.
Immedjatament.
Jaħseb li għandu problemi.
Il-Ministeru tad-Difiża, immedjatament, tajjeb.
Għax dejjem iktar ma tagħti indipendenza għal Malti jien ir-raġunament tagħhom kien għandna l-problemi aħna.
U anki l-fatt li inti kellek it-teżor li kien sejjif li kemm se jqum l-implementazzjoni ta' dan rapport solt b'solt. Tajjeb u ovvjament se jitfa.
L-istess storja naħseb li kwissju tat-teżor.
Jiena dejjem ngħid u rridu niftakruha li l-Colonial Office li għandha dejjem konna ħarsu lejhom in-nies li morru għandhom għall-flus. Il-flus dejjem jiġu għandhom xi ħadd ieħor. Il-Colonial Office ma kellux baġġitxhom fuq għalih.
Kien ikollu l-problemi ju biex anke li jiritu ma jistax jagħmel.
Issa.
U beda nimmaġina tal-proċess mbagħad ma' Cloud biex jagħmel. Sewa,
issa dawna qalu l-uffiċjali.
Tal-koloni daw.
Qalu dana tajjeb ħafna tar-rapport. Qalu mhux tal-li tajjeb ħafna għal tant il-kummissjoni li ppruvat tara l-punta di vista Maltija li huwa diffiċli ħafna biex il-partiti politiċi Maltin jiddeċidu jibojkotjaw elezzjoni, meħdux sen f'elezzjoni fuq il-bazi ta' kostruzzjoni toħroġ minn dan rapport.
Naturalment tal-koloni dik illu ġieħ ta' ras li jaqa' kollox jekk ma il-partiti Malti.
U għalhekk nista' ngħid li kien hemm ċertu livell ta' entużjażmu fil-Colonial Office meta ġie dan rapport. Però ma jistax ngħidu kemm dal-entużjażmu fil-Ministeri tad-Difiża meta kemm minnaħa ta' Chiefs of Staff. Tajjeb u kemm ovvjament għax ikunu fed mit-Chiefs of Staff mill-Ministri responsabbli għad-Difiża. L-ewwel ħaġa li ta' li oġġezzjonaw magħha mill-ewwel, għaluġ x'vol diri se jkollok dual responsibility għad-Difiża bejn il-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż. Il-Gvern Malti se jkontribwixxi.
Għad-Difiża. U x'aħtara żejjed naħseb kienu jara.
Eżattament, issa inti għandek rispost oħra hija. Għaliex il-Gvern Malti se jkun qed jiġi suġġett li jkun ikollu sehem fir-responsabilità difiża, għax ukoll se jintlaqa' direttament bid-deċiżjonijiet kollha li se qed jieħdu dwar id-difiża f'Malta. Qulli dak kien l-argument. Però inti ħares li l-mentalità tal-militari, meta tal-militari qed nitkellem Navy, Air Force, tajjeb. Dawna il-kultura li trabbew fiha. Mhux Malta biss, ma qed nitkellmu fuq Malta. F'Malta kienet li fejjitlu id-difiża dawn huma huma jiddeċiedu x'inhu huma ħtiġijiet, huma jiddeċiedu x'huma prioritajiet, huma jiddeċiedu x'għandu jsir m'għandux isir. U jekk xejn mhux biss għax huma qed iħallsu, imma għax huma l-experts. Kif se jiġu ċikku Peppi Malti ma jifmu xejn fid-difiża.
U ħajn daħlu
daw. U sejn daħlu daw.
U
jippretendu li dawna jieħdu deċiżjoni fuq l-istess livell tagħna. Di kienet mill-ewwel oġġezzjoni li għalihom kienet assurda. Tajjeb. U barra minn hekk is-suspett qawwi li kien hemm lejn Gvern Malti li seta' joħroġ minn din il-Kostituzzjoni. Għalihom Gvern Malti li kien se jitla kien se jkun fin nifsu gvern ostili.
Għalta difiża.
Għalta difiża. U se jkun gvern ostili, inħabba li żewġ partiti l-kbar, it-tnejn qed jgħidu jridu l-indipendenza. Mela dik, fid fajnejn il-Dipartiment ta' Servizzi, li trid l-indipendenza.
Tkun trina mela.
Ostilità.
Qabdi l-mentalità diffiċli nimxil qudiem.
Eżatt. Issa jiena qed nispjega dettall di ġew ħajrek għaliex. Biex nipprova nispjega. Kemm kienet diffiċli għal MacLeod biex ikollu dar rapport aċċettat. Għax l-impressjoni li anki minn affarijiet ippubblikati li ġieli taqra, kważi li kienet rutina li. Taf inti daw taħ ir-rapport, dar sa bih il-Parlament, tagħmel l-istatement tiegħu, e minn hemmhekk imxew biex ifassru l-Kostituzzjoni u kollox wartu żgħar. Ma kien wartu żgħar xejn. Iktar u iktar meta niftakru li meta kienet tiġi għall-kabinet għalkemm u il-Colonial Office kellha post dak li sejjaħ l-inner cabinet, ta' biex ma tgħinha għal kabinet ma taqgħux il-Ministru kollha, hemm Ingilterra għandek numru limitat. Il-Colonial Secretary kien wieħed mill-inner cabinet. Tajjeb, mhux dik li sejħu la kitchen cabinet
da differenti.
Ara nagħmluha ċara. Però ma kellux is-seniority li kellhom ċertu ministri oħra, it-teżor, il-Ministru tad-Difiża, tajjeb, li kien ikollhom miegħu wkoll il-Ministri l-oħra temmek. Il-Foreign Office.
Tal-Colonial Office ma kienx wieħed
mill-kabinet. Dak kienu kollha senior tiegħu għalihom. Il-Home Office. Anki allura anki meta kienet tiġi.
Hemm problema oħra hekk.
Jekk qed naqtaw il-flus, taw il-kbar se sta jivvalgwardjaw kemm jista' jkun l-interessi tagħhom jekk se jkun mill-kazzu jitfgħuhom fuq ħadd ieħor, tafu x'jiġri. Meta jiġi nfassal budget f'pajjiż kif il-Ministeri kollu għax kollhom il-pjanijiet tagħhom kollha jirsistu biex jieħdu biċċa kemm jista' jkun kbira minn
dak. Naturalment huma tilkazz.
Intom il-ħadd ieħor. Sewwa marridhom xiet. Folteri għandek dak l-element. Issa nsibu lil Henry Wilkinson li kien il-Ministru tad-Difiża, bat nota formali lil sħabu tal-kabinet, bat nota formali fejn u oġġezzjona bil-qawwa li l-Gvern Malti jkollu equal rights fejn tgħid tidħol id-difiża. Tajjeb, dawn.
Għalkemm huma jsomux equal rights kienet fil-kompetenza.
Huma qasidu li jkellmu, għax huma ħana x'kellhom f'moħħhom ukoll. Huma ma ridux, huma kreti qed jaraw. Li se jkun hemm xenarju repetut fejn ikun hemm nuqqas taqbil ma' Gvern Malti u kull darba jridu jimponu ċismu tagħhom.
Allura jidru ħafna koroħ.
Għax jidru koroħ, dik qed iddejjaqhom. Għal li dawn barra minn hekk għal il-poter li se jiġu mogħtija lill-UK Commissioner skont dar-rapport fil-Kostituzzjoni li ġejja, daw il-poteri kienu dubjużi ħafna kemm fil-fatt kienu se jwaslu biex da jkun jista jeżerċita id-drittijiet li setti l-Kostituzzjoni. U biex tax jeżerċitu mhux għax legalment ma jistax, imma ħabba l-political climate li kun hemm fil-pajjiż u għalhekk li tista' dak li se għala. Għal Wilkinson fil-paper tiegħu li l-effiċjenza u s-sigurtà tal-garrison f'Malta flimkien mal l-abbiltà li kien se jkollha ir-Renju Unit biex taqdi d-doveri tagħha lejn NATO kienu se jiġu ipperikolati bil-kbir jekk dit tip ta' Kostituzzjoni tidħol fis-seħħ.
Naturalment dak tip ta' statement ikun qed jagħmel l-affarijiet diffiċli hu.
Eżattament. U qal intom qed tħarsu akkuża l-Colonial Office li l-Colonial Office qed tħares lej short-term interests u tarmi long-term interess li kella l-Ingilterra u l-alleati tagħha. Għax l-Ingilterra minnaħa tad-difiża tinsiex kien saret qabża kbira oħra.
U kienet il-qabża kbira?
Il-qabża kienet din, qabża l-isfel ta' li mhux il-fuq. Dive kienet. Li inti għal ċertu snin wara l-gwerra, l-Ingilterra kienet baqgħet tipprova tilgħba ta' World Power. U allura fil-Mediterran kienet tassumi responsabilità mhux ħażin għad-difiża tal-Mediterran.
NATO hekk nimmaġina.
Issa, dina responsabilità tal-Ingilterra dina bdiet farfara brata pjuttost maġla. Dawa ma naraw meta fil-gwerra ċivili Griega laqwa dal-Amerikani qaltilhom jiena se netlaq il-barra f'dejko, tajjeb, biex iżommu l-komunisti, u mbagħad naraw il-preżenza ta' bastimenti navali Ingliżi dejjem joqsu fil-Mediterran u dejjem tiżdi fil-flotta Amerikana to supply. F'dan il-perjodu id-difiża tal-Mediterran kienet tiddependi prinċipalment fuq is-Sixth Fleet Ingliża.
Amerikana.
Amerikana. U il-Navy Ingliża kienet qed tissupplexxi xi ħaġa bħal xi ħames fregati u sitt fregati kollox. Sa 1971 fil-Mediterran bħala parti minn NATO, is-sen tal-Ingilterra kien titħaq ġew. Fregata u tlek kwarti.
U tlek kwarti għala.
Għax kien. Dik huwa average bħala x'ismu over the months skont il-ħtiġi li jkun hemm u kien qed tiġi li qed tissupplixxi fregata.
Ejja ngħidu fregata vera kien bagħtu dak tlet kwarti ta' fregata, ġifieri. Ejja ngħidu li wasalna biex nikkonkludu. Forsi l-aġenda għal darba oħra biex minn qed jismana jkun jaf x'ħantuh.
Alara, sax minn di se nitilqu d-darba ġejja, Watkins inqal għal biex forsi aħna naċċettawh bħala Ministru tad-Difiża, il-Gvernatur żgur jtib Angliż għax kien hemm l-idea fil-report ma ninsew jkun Malti, tajjeb, u irid bil-fors jibqa' iżomm kontroll totali tal-pulizija fih.
Mela naraw dawn darba oħra kif żviluppaw l-affarijiet, ningrazzjak ħafna ġew dak il-Professur Joe Perotto bil-kummenti tiegħu, jien Fader Joe Borx ningrazzja lilkom is-semgħa tagħna u nsellmilkom saħħa.